Jaký je příběh Inky Bernáškové, první Češky popravené nacisty, sepsaný v knize Zasnubená se smrtí od Jany Vrzalové? Nabídneme vám rozhovor s autorkou. Čím čtenáře znovu osloví memoáry Vlasty Chramostové, respektive jejich nová edice a pokračování? A na jaké další tituly zaměřila své kritické oko naše dnešní recenzentka Kateřina Kadlecová? Také vás upozorníme na vzpomínkovou knihu režiséra Františka Filipa Přelet nad Píseckým hnízdem.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Co se stalo ve světě literatury? Po těžké nemoci zemřel překladatel z angličtiny, režisér a nakladatel Jiří Josek, držitel Jungmannovy státní ceny a uznávaný specialista na dílo Williama Shakespeara. Bylo mu 68 let. Knihu Ukradená známka o jedné z nejcennějších československých známek, která byla v roce 1991 ukradena Johanu Kleinovi, pokřtil v Praze syn okradeného, holandský reportér a spisovatel Bram Klein. Čeští čtenáři mají ve svých knihovnách téměř čtvrtinu nepřečtených knih. Nejčastěji jde o světové bestsellery, nedočtené zůstávají také tituly z povinné četby. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu internetového knihkupectví Martinus.cz. A ve věku 85 let zemřel britský spisovatel trinidadského původu Vidyadhar Suraiprasad Naipaul, nositel Nobelovy ceny za literaturu. A následuje už tradiční přehled titulů, které bodují v žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo tentokrát drží Daniel Cole se svým krimi-thrillerem Loutkář. Do první pětky se po čase opět probojoval a hned na druhou pozici Dominik Lanzmann a jeho Dovolená s moderním fotrem, která slibuje dovolenkové vyprávění pro každého i odkrytí utajovaných skutečností z intimního života moderního fotra. No proč ne? Stálicí prázdninových žebříčků je Patrik Hartl, kterému patří třetí a čtvrté místo, konkrétně s knihami Malý pražský erotikon a Okamžiky štěstí. A první pětku uzavírá Jojo Moyesová a její kniha Zakázané ovoce, která popisuje situaci, kdy do poklidného přímořského městečka zavítá bohemská skupinka vyznávající poněkud uvolněné mravy. Narozen 31. července 1873 ve Svědci, 11. června 1944 umučen v Dachau. Narozena 7. února 1904 v Praze na Vinohradech, 26. srpna 1942 popravena v Plecnze u Berlína. O necelé dva roky přežil český malíř a grafik Vojtěch Preissig svou dceru Irenu. Oba se účastnili proti nacistického odboje, Preissig i toho protirakouského. A oba byli nacisty zabiti. Hrdinství, ideály, čest a ochota bojovat za svou vlast v rodině Preissigů přešly z otce na dceru. V čase, kdy si za pár dnů připomínáme výročí sovětské okupace, v čase, kdy žijeme ve svobodné zemi a možná trochu zapomínáme, že to není samozřejmost, není od věci připomínat si osudy lidí, kteří za naši svobodu položili oběť nejvyšší. Irena Inka Bernášková byla první Češka odsouzená v době okupace nacisty k trestu smrti. Její životní příběh sepsala novinářka a překladatelka Jana Vrzalová v publikaci Zasnoubena se smrtí. A právě četbu z tohoto titulu vám od 22. srpna nabízíme v radioknize Českého rozhlasu Plus. O osobnosti Ireny Bernáškové, která žila 11 let v Americe, prošla si dramatickým osobním vztahem a po nacistické okupaci se zapojila do vydávání odbojového časopisu V boj, mluvila dramaturgyně radioknihy Alena Blažejovská s autorkou publikace Zasnoubena se smrtí Janou Vrzalovou.
Já jsem někde o ní četla, že neznala strach, ale já osobně s touto větou nesouhlasím, protože si myslím, že pak by ztratila i půd sebezáchovy a to by asi pro tu ilegální práci nebylo dobře, protože já jsem zjistila, že Inka spoustu problémů a stres řešila hudbou. Oni byli rodina, která byla zvyklá společně muzicírovat. Ano, každý hrál na nějaký nástroj, ona sama se třeba naučila hrát na citeru svojí pevnou vůlí, ale i to, co třeba viděla u tatínka v ateliéru, jí pomohlo právě v té ilegální práci, protože když v určité době zůstala bez rozmnožovacího stroje, tak ona v podstatě ten časopis V boji, ta spořilovská skupina jí, tak ona ho tiskla válečkem na nudle. Takže dokázala prostě najít nějakou metodu.
To je takové ženské řešení.
Ženské řešení, ano, když jí takto viděl poprvé jeden její příbuzný, tak byl docela zděšen. Ono to bylo fyzicky velice namáhavé. Ona byla, jak jsem našla v archivu, celá upatlaná od barev, ale vemte si tu její úžasnou vůli, prostě lidé musí dostat ten časopis. Já nemám stroj, tak já si prostě pomůžu. Takže pomohl váleček na nudle.
Tak ona nebyla zdaleka jediná žena v odboji, ani jediná, která zaplatila životem. Čím je výjimečná právě ona?
Ona je podle mě výjimečná nejen tím teda, že byla samozřejmě první popravená žena. Já, co jsem zjistila, nacisté dokonce měli problém, jak vyplnit papíry, protože ona to všecko bylo nachystáno, ty podklady vlastně pro muže. Ale ona byla podle mě výjimečná svojí pevnou vůlí a nebývalou oddaností vlasti. Možná některé čtenáře zarazí ta její láska k vlasti, pro kterou ona byla právě ochotná obětovat ten život. Ona to věděla, já z toho, co jsem zjistila, ona věděla, že v podstatě směřuje tímto směrem, ale nemohla jednat jinak. Možná to bylo do značné míry způsobeno tím, že ona za velice dramatických okolností přišla o dítě, které nemohla donosit, a lékaři řekli, že už žádné dítě mít nebude. A ona jako spousta prvorepublikových lidí byla vychována ve velké lásce k vlasti a ta ztráta dítěte se přetavila ještě do větší lásky k vlasti. Já nevím, možná, že to pro současníka bude znít poněkud, já nevím, nadneseně nebo neuvěřitelně, ale ono to tak skutečně bylo. A tím si myslím, že ona byla výjimečná. A nejenom teda samozřejmě i takovou věcí, kterou jsem se o ní dočetla, nebývalým vzdorem a tvrdohlavostí. Prostě vy, nacisté, okupujete naší zem, ale já se budu podílet na tom, abyste z této země odešli a udělám proto všechno. Ona si nenechala ani od vlastní rodiny poradit. Ona třeba převáděla důstojníky československé armády předválečné do zahraničí. Oni potom bojovali v naší zahraniční armádě. Ona měla možnost zůstat v cizině a nemusela se do protektorátu vracet. Mnohokrát jí k tomu vyzývala její rodina nebo i ti, které právě převáděla. Ona říkala, já teď ještě nemůžu, v protektorátu čeká spousta lidí, kteří potřebují mou pomoc, a v tom si myslím právě je další projev té její výjimečnosti.
Říká Jana Vrzalová, autorka knihy Zasnoubená se smrtí, kterou Český rozhlas Plus nabídne v 10 pokračováních v pravidelné radioknize, a to od středy 22. srpna půl hodiny před půlnocí. Do té doby, tedy do úterního večera, vám v radioknize nabízíme četbu publikace Pavla Kosatíka České okamžiky. Přesně v den 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, tedy 21. srpna, uslyšíte kapitolu nazvanou Dubček vysvětluje moskevský protokol.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Dnešní Knížky Plus předznamenávají 50. výročí srpna 68. Odráží se to i v naší recenzní části, kde zhodnotíme mimo jiné knihu Bludiště cti Jana Kmenta, která se k událostem okupace vojsky Varšavské smlouvy přímo vztahuje. Nejdřív se ale spolu s literární kritičkou a redaktorkou Reflexu Kateřinou Kadlecovou podíváme na memoáry Vlasty Chramostové Byl to můj osud na přeskáčku, které vyvolaly velkou pozornost už v 90. letech, kdy vyšla první edice. Jaká je ta nová?
Nová edice vyšla v nakladatelství Karolinum. První díl má zhruba 500 stran a druhý bezmála 400. A je to moc krásně vypravená kniha. Jsou to vlastně předrevoluční memoáry v tom prvním díle a posléze návrat paní Vlasty Chramostové na jeviště v Národním divadle a její porevoluční osudy jsou zpracovány v tom díle druhém, aktuálním. A ta kniha není vlastně jenom nějakým bulvárem pro intelektuály, jakkoliv se tam dozvíme opravdu hodně o jejich přátelích i nepřátelích z té doby předrevoluční, ale je to i taková hodně svérázná kronika doby, zejména v tom díle druhém, tam ona vlastně komentuje ze své chaty de facto světové události, vyjadřuje se tam k osudům židovského státu, k teroristickým útokům, ke vzmachu islámu, ale i k domácím politickým událostem.
Právě, je to tedy kronika života Vlasty Chramostové, ale zároveň ukazuje klíčové okamžiky naší doby. Jaký je ten přístup Vlasty Chramostové? Protože ten je na té knize asi také unikátní, protože ona je velmi otevřená. Otevřeně mluví i o svých vlastních selháních.
Mm-hmm. Za to vlastně byla nesmírně chválená už v době, kdy ty memoáry vyšly v roce 99. tak si vzpomínám, že tehdy v televizním pořadu Katovna tehdejší Kati, Vladimír Just a Jan Rejžek tu knihu nesmírně chválili a mluvili o Vlastě Chramostové velmi vzletně jako o heroině nebo tragédce či Antigoně. Ona dokáže být velmi civilní v těch komentářích jakoby zpravodajských, těch, které reagují na aktuální dobu, ale potom, když se rozepíše třeba o svých přátelích chartistech, krásně v tom úvodu druhého dílu mluví třeba o Jiřině Šiklové, která v poslední době vstoupila do mnohých kontroverzí a ona tam vlastně vysvětluje spoustu věcí, na které my jsme v posledních letech naráželi a připomíná, jak to skutečně bylo, pokud tedy můžeme paměti paní Chramostové věřit.
Čili to znamená, že ten druhý díl vlastně sahá a vysvětluje různé společenské dění i dneška.
Je to samozřejmě pravda, ale ani tam se nezapomene vrátit k věcem, které ji trápily už kdysi dávno. Ona měla život nesmírně pohnutý. Přišla o malého syna a to dokonce vlastní vinou. Tohle to člověka poznamená na celý život. Mnohokrát skončila na psychiatrii, zmiňuje tam svoje aktuální problémy, nebo aktuální, ona už na prknech Národního divadla nestojí, protože se rozhodla včas odejít, konec konců její teď tuším 91 let, ale zmiňuje tam, jak v těch 85 letech, kdy ještě hrála, mívala problémy zapamatovat si své role. A je tam směs jakoby vysokého a nízkého, osobního a všeobecného a je to napsané tak, že tu ženu nemůžeme podezírat z toho, že by si chtěla přihřívat polívčičku na slavných jménech svých vlastně souputníků.
Tak to jsou memoáry Vlasty Chramostové, nová edice nakladatelství Karolinum. Byl to můj osud na přeskáčku první a druhý díl. A teď se přesuneme k jiné knize. Je to kniha autora Jana Kmenta, Bludiště cti, vydalo nakladatelství Práh. A Jan Kment popisuje osud svého otce, pokud se nemýlím, tedy důstojníka armády, který týden po srpnu 68 spáchal sebevraždu. My si konec konců invazi vojsk Varšavské smlouvy za pár dnů připomínáme, tak jaký je vlastně Kmentův příspěvek k tomuto výročí?
No, ona ta kniha vyšla u příležitosti tohoto výročí a je otázkou, jestli by bez toho výročí vůbec měla, řekněme, právo na existenci, protože troufám si říci, že je v ní bohužel úplně všechno špatně, kromě toho základního příběhu, který má tedy, jak už bylo řečeno, autobiografický základ. Tam v té knize je ale vlastně nepříjemně zromantizován a ztracen v kaši nostalgie a emocí a obalen takovou náloží klišé, zdlouhavými líčení, klopotnými popisy, nevěrohodnými škrobenými dialogy, že vlastně se člověk zaráží nad tím, že tenhle nepovedený vesnický román, tohle melodrama vůbec mohlo vyjít. A já si neumím představit, že tahle kniha vůbec prošla korekturou, ačkoliv má tedy odbornou redaktorku i jazykovou redaktorku. Tam jsou věci, které jsou až vlastně místy humorné. To je zcela absurdní, některá ta sousloví. Je to třeba asi jediná kniha, kde se kadí v kostele. Dovolte mi citovat. Chvíli se nedělo nic, jen nějaké zvonění a kadění a potom stojící začali jeden po druhém přistupovat k faráři a ten každému vkládal do úst hostii, svaté přijímání, no skutečně kadění. A nehledě k těm překlepům, tady v tom úryvku, co jsem přečetla, jsou prostě dva překlepy.
No přece jen, není to příliš nespravedlivé, opravdu byste nenašla na tomhle titulu něco, co je přesvědčivé, co by mohlo zaujmout třeba ne čtenáře vašeho typu, ale někoho jiného?
Možná tam někoho zaujme velmi svébytná práce s takovým nářečím, zřejmě tedy hanáckým, která je pro mě iritující. Tam neustále narážíme na takové ty věty typu a ty sa čoho bojáš, Oldíne? Nič to není je. Možná nějakého etnografa to zaujme, ale bohužel já v momentě, kdy čtu sentence typu děti se pokusili matku přískokem obejmout, načež přišel vzrostlý bratranec a ozval se několikanásobný štěkot, já prostě nemohu.
Jan Kment, Bludiště cti, vydalo nakladatelství Práh. A my se přesuneme ještě k další knize, Strážkyně domácího krbu, od nizozemské spisovatelky Dolly de Jongové. Tuto knihu vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. Tak a Dolly de Jongová popisuje, jak se zachránila před holokaustem emigrací do Spojených států. Když tato kniha byla připravená k vydání už v roce 1954, tak byla nakladatelem odmítnuta jako nemravná. Pak přece jen vyšla, vyvolala velké kontroverze. Proč?
To by mě docela také zajímalo. Možná v Amsterdamu v roce 37 nebylo úplně obvyklé, že by se dvě mladé přítelkyně, ani ne třicátnice, sešly ve společné domácnosti a žily spolu. Ale v té knize vlastně nenajdeme žádnou otevřenou a vášnivou erotiku, která by někoho pobouřila v souvislosti s aktuálním pochodem Prague Pride a tím, jak se různí extrémně pravicoví lidé, několikrát rozvedení politici, vyjadřují k nutnosti oprášit katolickou rodinu a tradiční rodinu. Tady to vlastně není tradiční přátelství. Ta začínající novinářka Erika a její přítelkyně, úřednice Bea, spolu žijí jako kamarádky, ale pak se zjistí, že ta mladší z nich a ta, řekněme, více do větru, Erika, je lesbická a netají se tím, respektive přestane se tím tajit. A odkrýváme vlastně milostný příběh, který se ale na jedné straně odehrává velmi tiše, a to u té úřednice, která si vlastně sama až do posledka není ochotná přiznat, že je jiná. Zatímco ta druhá, kterou ona se snaží všemožně podporovat, v tom tedy opravdu lítá. To je divoženka, která se pere se životem a právě i s tou svou orientací.
Jak se do vztahu dvou žen promítá situace na přelomu 30. a 40. let 20. století, například pro následování Židů a právě tabuizované téma lesbické lásky v té době určitě?
To židovství tam má velkou roli, protože domnělý otec té mladší Eriky je vlastně Žid, jakkoliv s tím jeho otcovstvím se to posléze rozuzlí ještě jinak. Ale já bych tu nerada prozrazovala ten závěr. Samozřejmě, že ty dvě jsou stíhané, ale z trochu jiného důvodu, než kvůli tomu, že by byly lesby, alespoň zpočátku. Ale tu knihu můžu všem doporučit i proto, že tady naopak redakční péče je excelentní a paní překladatelka Magda De Bruyne-Hyblová, která už De Jongovou do češtiny jednou převedla před 2 lety, tak opět odvedla fantastickou práci a čte se to jedna báseň. Ty věty jsou vlastně, nechci říct okleštěné od emocí, ale jsou velmi přímé, jednoznačné, bez jakéhokoliv nepříjemného afektu. Čte se to opravdu nádherně.
V současnosti tedy máte pocit, že nějak kontroverzní není, když si připomeneme opravdu ten příběh, kdy tato kniha spatřila světlo světa?
Ne, já myslím, že ne. A ani popravdě řečeno, nejsem historička, ale nepochopila jsem, proč byla tehdy jakkoliv pobuřující, protože je to líčení spíš takové niterné nebo civilní. Rozhodně to není kniha, která by toužila po skandálu a mnohem více než na nějaké erotické niance se soustředí třeba na život mladé novinářky, která pracovala tehdy v redakci, měla nepříjemného šéfa, který později se stal vlastně, jak bych to řekla, příslušníkem pronacistické organizace. A je to kniha tichá a velmi krásná.
Takové bylo zhodnocení 3 titulů, které dnes vybírala literární kritička Kateřina Kadlecová. Teď už se ale ke slovu dostává Jana Klusáková a její soutěž.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval čtvrtletník Paměť a dějiny, reví pro studium totalitních režimů, letošní číslo 2.
Šéfredaktor Adam Šúra v úvodu k číslu píše: Příjezd tanků do Československa před 50 lety představoval katastrofu nejen pro Čechy a Slováky, ale především pro samotného útočníka Sovětský svaz.
Potvrzením jeho slov je jedna z obrazových rubrik reví Paměť a dějiny. Ukázky z dokumentárního cyklu fotografa Karla Cudlína, který jedinečným způsobem zachytil odsun sovětských okupačních vojsk z Československa.
Na poslední fotografii zaznamenal Karel Cudlín značně ošuntělý armádní propagační panel. Torzo vojáka svírá v pěsti zbraň pod heslem Plápolá věčný plamen.
A ruské heslo zní: Nikto ne zabit, ničto ne zabito. A vy jste měli napsat, co to česky znamená.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z nichž vybíráme.
Dnes jste si připravila tak trochu chyták, ale jen pro lidi, kteří už ruštinu ve škole nezažili. My starší víme, že ruské slovo zabiť znamená zapomenout. Takže nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto.
Taková typická velmocenská výhrůžka to je a vykládat se dá různě. Vzpomínám si, jak moje máma lékařka měla doma učebnici ruštiny. Lidové kurzy ruštiny se jmenovala a já jí s tou azbukou pomáhal. I lékaři již postarší museli tyhle kurzy absolvovat.
Nemám nic proti ruštině jako takové, ani proti ruské kultuře, proti Puškinovi, Dostojevskému, Lvu Tolstému, Čechovovi, Vysockému, Solženicinovi a dalším. Ale vadí mi ruská velmocenská politika, naposledy anexe Krymu a naši putinofilové, ti mi vadí nejvíc, sděluje posluchač z Náchoda.
Odpověď na dnešní otázku mi nedělala žádnou potíž. Jsem totiž oběť socialistické vzdělávací soustavy, kde se učila jen jedna cizí řeč. Sousloví nikto nezabit, ničto nezabito, znamená nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto, což mi přijde s ohledem na historii docela komické, napsal Petr Vostrejš.
Já nezapomenu, jak mě v srpnu 68 jakýsi pán v tramvaji serval z trička odznak s britským křížem, který jsem pár dní předtím dostala na mezinárodním táboře. A teta mi pak u Smíchovského nádraží vysvětlila, že to mohlo dopadnout mnohem hůř, než jen rozšlápnutím odznaku, píše Eva Hartmanová z Hranic na Moravě.
A následují jména tří výherkyň knižních novinek. Jsou to Marie Buchalová z Dobré vody u Českých Budějovic a Marie Gondová z Liberce a Václava Chodová Janovice nad Úhlavou. Oběma Mariím i Václavi blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se třemi novinkami.
Povinnou četbou pro zaměstnance ministerstva zahraničí, včetně pana ministra, by se mohla stát novinka nakladatelství Lidové noviny, sborník editora Jiřího Kubeše v zastoupení císaře, aneb česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii v letech 1640 až 1740.
Císařovi diplomaté museli být urození, bohatí a vzdělaní, aby mohli na patřičné úrovni reprezentovat a jednat s ostatními panovníky.
Osm povídek, jednu lepší než druhou, nabízí Prostor v knize mistra vypravěče Irvina Shoa Láska v temné ulici. Pro edici pozdní sběr přeložila Heda Koválijová.
A ještě jedna novinka, Přelet nad Píseckým hnízdem. Vzpomínková kniha režiséra Františka Filipa, který slovem i fotografií oslavuje město svého dětství, mládí i občasné filmové práce, vydalo nakladatelství Prám ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku. Editorem je Václav Kinský.
K dnešní otázce nás inspiroval náš polský posluchač, který v odpovědi na soutěž napsal: titulní hrdina československo-sovětského filmu pro děti z roku 1965 Puščik je živý medvídek, který cestuje letadlem do Prahy, držený na psím vodítku sovětským chlapečkem, co by dárek pro českou holčičku. Jméno zvířete Puščik vzniklo asi tak, že pochází z bělověského pralesa a prales se rusky řekne Puščka. Z mého hlediska je na tomto filmu zajímavé jen to, pokračuje posluchač, že sovětský režisér Lev Golub obsadil do epizodní role letušky Hanu Brejchovou. Ta se krátce potom objevila světu v jisté titulní filmové roli, která dodnes fascinuje diváky. Vzpomenete si na název toho filmu?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 1. září po 23. hodině a v neděli 2. v 16.05.
A spolu s Janou Klusákovou se dostáváme do finále dnešních Knížek Plus. Jejich poslední tečkou je ještě toto pozvání. Nakladatelství Paseka zpřístupní zájemcům slavný Leichterův dům v Chopinově ulici na Vinohradech, který na začátku 20. století navrhl Jan Kotěra. První čtení se tu uskuteční 23. srpna. Debutující Anna Cima představí svůj román Probudím se na Šibuji. Návštěvníci tak budou mít neobvyklou šanci podívat se přímo do srdce nakladatelství a potkat spisovatele v rodinném prostředí. Tolik tedy dnešní Knížky Plus. Už pro vás připravujeme vydání těch příštích. Na shledání opět za týden se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.